Ro'zaga doir savol-javoblar. Savol. Ro'zaga dil bilan niyat qilish kifoyami? Ro'za durust bo'lishi uchun dilda niyat qilish shart. Tilda talaffuz qilish shart emas. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan til bilan niyat qilish sobit bo'lgan emas. Umdatul fiqh. Savol. Ramazon ro'zasining niyati qanday qilinadi? Ramazon ro'zasini ado qilish uchun umumiy ravishda ko'ngildan ro'za tutishni niyat qildim desa kifoya. Bahrur Royiq. Savol. Ro'zador tutqanoq yo shunga o'xshash biror sabab tufayli xushidan ketsa, ro'zasi ochiladimi? Yo'q, ro'zasi ochilmaydi. Savol. Ro'zador saqit chaynasa, ro'zasi ochiladimi? Saqit chaynaganda uning bo'laklari ichiga ketsa, ro'za ochiladi. Ichiga ketmasa, ro'za ochilmaydi. Lekin ro'zadorning saqit chaynashi makruh, raddul muxtor. Savol. Ro'zadorligi esida bo'lmay, qulog'iga dori tomizsa, ro'zasi ochiladimi? Ro'zadorligi esida bo'lmay, qulog'iga dori tomizsa, ro'za ochilmaydi. Savol. Ro'zador burnidan oqayotgan qonni to'xtatish uchun boshini tepaga ko'targanda qon ichiga ketib qolsa, ro'zasi buziladimi? Ha, qazo lozim bo'ladi, kafforat vojib bo'lmaydi. Ahsanul fatavo. Savol. Ro'zador ko'ziga dori tomizsa, ro'zasi ochiladimi? Yo'q, bizning mazhabimizda ro'zasi ochilmaydi. Boshqa mazhab sohiblari ro'za ochiladi deyishgan. Savol. Ro'zador zont yutsa ro'za ochilmaydimi? Zont yutilganda quruq bo'lsa va chiqarib olinsa ro'za ochilmaydi. Agar biror taomga ip bog'lab yutishsa, ipning boshqa tarafi qo'lda bo'lsa, yutilgan narsa qaytarib chiqarib olinsa ro'za ochilmaydi. Bahrur Royiq. Savol. Ro'zador maqadini bo'sh qo'yib istinjo qilsa, bavosil kasaliga duchor bo'lganlar o'sha joylariga dori qo'ysalar, ro'zalari ochiladimi? Agar suv yo dori yo'g'on ichakning huquqini qilinadigan joygacha yetib borsa, ro'za ochiladi. U joyga yetib bormasa, ro'za ochilmaydi. Savol. Ro'zador sho'r suvda og'zini chaysa bo'ladimi? Chuchuk yoki sho'r suv bilan ro'zador tahorat olsa ham, og'zini chaysa ham bo'laveradi. Savol. Ro'zador isiriq va shunga o'xshash narsalarning tutunini yutsa, ro'zasi ochiladimi? Qasddan ro'zadorligi esida turib, tutunni yutsa, ro'zasi ochiladi. Ro'zadorligi esida bo'la turib, tutatqini tutatib, nafasi bilan ichiga yutsa, ro'zasi ochiladi. Raddul muxtor. Savol. Ro'zador tushida ixtilom bo'lib qolsa, ro'zasi ochiladimi? Yo'q, tushida bulg'anish bilan ro'za ochilmaydi. Bahrur Royiq. Savol. Kishi g'ibat qilib, g'ibat ro'zani buzadi deb o'ylab qasddan taom yesa, kafforat lozim bo'ladimi? Ha, ro'zador g'ibat qilib, g'ibat ro'zani ochadi deb o'ylab qasddan yeb ichsa, qazo ham kafforat ham vojib bo'ladi. Fatavoi Hindiya.